mīnus ir posteņiem, es domāju, ka nekādi lieli pārsteigumi arī netiks sagādāt. Tātad kultūras ministrijā darba turpinās Dace Melbārda attiecībā uz varam ministri. Mēs esam izvirzījuši frakcijas priekšsēdātāju Enāru Cilinski un tieslietu ministra amata kandidātam Baibu Roku.
Vai šis ir saskaņots ar Straujums kundzu arī? Un viņai...
visi kandidāti ir saskaņoti ar Straujums kundzu un pa visiem kandidātiem arī Straujums kundzu ir sniegusi atbalstošu viedokli.
Vai jūs apspriedāt to, vai Baiba Broka tieslietu ministrijā turpinās tās iesāktās reformas, ko sākā līdzinējais ministrs, tai skaitā jums iespējams tāds jūtīgs temats kā maksātnespējas administrācija?
Tad tas jautājums par Baibas Brokas prioritātēm, droši vien arī jums būtu jāuzdod konkrētiem jautājumiem Baibai Brokai. Katrā gadījumā šobrīd jau divus gadus ilgstošās darba grupas darba rezultātu maksātnespējas procesā tie ir iesniegts Saeimā. Ministri nekādā gadījumā šos priekšlikumus neatsauks, ne arī kaut kā pārskatīs, tā kā šobrīd tas ir parlamenta kompetencija vien par katru atsevišķo priekšlikumu. Es domāju, ka maksātnespējas tā visos citos jautājumos Baiba Broka izmanto savus profesionālās zināšanas, lai sistēmu censtos uzlabot.
Tas, ka viņa strādās iespējams tikai līdz vasarai, jo viņa ir jūsu Eiropa domāju.
Tas vai Baiba Broka būs tieslietu ministrs līdz vasarai vai ilgāk būs atkarīgs no Latvijas pilsoņu izvēles, arī vērtējot Baiba Brokas darbību, tai skaitā viņas darbību kā tieslietu ministra amata izpildītāji. Līdz ar to tas ir Baibai zināms eksāmens un šis vērtējums būs jau ļoti drīz. Tas būs noteikti liels stimuls arī parādīt šajos īsajos mēnešos jau no labākās puses.
Tad jūs tā kā viņai devāt amatu kā tādu iespēju sevi parādīt pirms vēlēšanā. Man arī jums arī laikam trešais numurs ir tagad dabūjis amatu redzamā.
Mēs katram no kandidātiem ikvienā amatā dodam iespēju izpausties pirmkārt, lai īstenot partijas programmu ar pārliecību, kā tas ir, ka šis cilvēks var nest politisku atbildību, būt kompetents un sasniegt izvirzītos mērķus. Tie ir galvenie kritēriji un Baiba Broka arī iepriekš mēs bijām allaž skatījuši kā vienu no iespējamām kandidatūrām. Es nenoliešu, ka tika apspriests arī cits kandidatūrs, tā ir skaitā Lazdovs kungs, ar kuru mums bija ļoti laba komunikācija, un joprojām mums ir priekšstats, ka arī viņš varētu būt labs ministra kandidāts, bet ņemot vērā arī Straujums kundas izvirzīto vienu no tēzēm, ka būtu vēlams, lai ministri būtu partiju biedri, tad Baiba Broka, kā arī vispārie mūsu kandidāti, šobrīd ir partijas biedrie par Broku un Enāru Cilinski, varam runāt kā ilgstošiem partiju biedriem, tad arī Dace Melbārda ir pieņēmusi lēmumu šobrīd veic procedūras, lai iestātos partijā visu Latvijai.
Kāpēc jūs māju izvēlēties mainīt kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru?
Tā ir deputātes Ines Laizānas izvēle, ņemot vairāk pievērsties darbam reģionā, kurā viņa atbildīja, arī gatavojoties Saeimas vēlēšanām Latgalē, un līdz ar to mums bija vienkārši jāpiedāvā jauns parlamentārais sekretārs.
Par Cilinski, tad es saprotu, vakar Straujums kundze teica, ka jūs Nacionāla apvienība plānojat runāt ar pašvaldību savienību par ministra kandidātiem un redzēt, tad jūs saņemāt atbalstu?
Ar pašvaldības savienības pārstāvu Jaunas Laina kungu mēs tikāmies un runājām, bet nerunājām par personālajiem, runājām par problēmu jautājumiem, par darāmiem darbiem katrā gadījumā. Es domāju, ka tas, es gribētu teikt, mūs varam komandai, ka Cilinskas kungam un parlamentāram sekretāram Romānam Naudiņam būs liels izaicinājums pārliecināt pašvaldības, ka faktiski šie cilvēki, šīs amatpersonas var būt kā pašvaldību advokāti un aizstāvi. Komandas pārstāvi ir gatavojis tuvākā laikā, faktiski cik tas būs iespējams apmeklēt visas pašvaldības, attikties ar pašvaldību pārstāviem, saprast vietējās problēmas. Katrā gadījumā mēs arī ceram mūsu konstruktīvu un veiksmīgu sadarbību pašvaldības savienību.
Un kas jums vadīs frakciju tagad?
Šis jautājums šodien netika apspriests.
Bet tā iekšēji jūs...
Pašlaik mēs neesam tos piedurši, nedomāju, ka tā būs problēma. Paldies.
Paldies jums.